วระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้คิดบนรอยต่อประจำวันที่16พฤษภาคมนะคะดิฉันอยู่กับดร.พนินทร์สุมนะเศรษฐกุลค่ะวันนี้เชิญท่านมาช่วยดำเนินรายการค่ะในประเด็นต่างๆที่เรากำลังจะพูดคุยกันนะคะนะคะแล้วเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนค่ะวันนี้เราจะชวนคิดชวนคุยกันในประเด็นเรื่องของควันไฟนะคะท่านผู้ฟังคงได้ยินเรื่องข่าวของไฟไหม้บนดอยสุเทพใช่ไหมคะดิฉันได้รับภาพที่มาผ่านมาทาง Facebook นะคะดร.พนินทร์ค่ะแล้วก็ในภาพนั้นก็มีภาพของการตายของสัตว์จำนวนไม่น้อยมีทั้งเต่ามีทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็มีถ้อยคำซึ่งสะท้อนความรู้สึกของคนที่ได้พบเห็นคนที่เป็นคนเผยแพร่คนที่ได้เห็นข้อมูลนี้ดิฉันกำลังคิดว่าถ้าเรามองกันในเรื่องของควันไฟเนี่ยเราคิดถึงอะไรหนึ่งเราคิดถึงว่าเรากำลังหาคนผิดคนถูกหรือเปล่าสองเราคิดว่ามันมีอะไรที่มากกว่าจะมาตามหาคนผิดคนถูกหรือเปล่าคือฉันตั้งประเด็นไว้สองประเด็นนะคะว่าสิ่งที่เราควรจะมองในเรื่องของไฟป่าหรือว่าควันไฟเนี่ยเราควรจะมองในอย่างน้อยสองหรือสามประเด็นค่ะประเด็นแรกที่ควรจะมองคือว่าใครที่เกี่ยวข้องบ้างไอ้คำว่าใครที่เกี่ยวข้องบ้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนผิดคนถูกแต่หมายความว่าเราควรจะมองเรื่องนี้แล้วเราเห็นใครบ้างที่ควรจะดึงเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นถ้าเรามองในเชิงพื้นที่เราจะเห็นป่าแล้วใครที่อยู่ในป่าก็เป็นชาวบ้านหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าหรือผู้ที่เข้าไปหาของป่าหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำเกษตรอยู่ในพื้นป่านั้นเพราะนั้นเรามองในเรื่องของคนกับป่าถ้ามองในเชิงสังคมมองได้หลายมิติเหมือนกันอย่างเช่นเรามองถึงวิถีชีวิตของคนซึ่งวันดีคืนดีก็จะได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่มาพร้อมกับควันอีกอันหนึ่งก็คือผลกระทบของเขาในเชิงสุขภาพซึ่งประเด็นเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่ามีหลายรายการได้นำเสนอไปแล้วอีกประเด็นอีกมิติหนึ่งที่ควรจะมองก็คือว่ามันมองเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นได้ไหมนะคะดิฉันก็เลยอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเรากำลังมองหาคนที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วถ้าเราได้คนที่เกี่ยวข้องแล้วเราควรจะมามองเรื่องของทางออกไหมกับเรื่องแบบนี้นะคะดิฉันมองว่าเรื่องแบบนี้สมมติว่าเรามองในเรื่องของคนที่อยู่กับป่าหรือคนที่มีส่วนที่ทำให้คนที่อยู่กับป่ามีการทำลายเผาป่าฉันว่าอันนั้นมันเป็นการมองในมิติที่แคบไปนิดนึงดิฉันกลับมองมาที่คนที่ไม่ได้อยู่กับป่าแต่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบ อันนี้ดิฉันมองผ่านสิ่งที่เห็นจาก Facebook แล้วดิฉันตีความว่าเราควรจะมองให้มันไกลกว่านั้นไหม Facebookมันสะท้อนอะไรมันมองเห็นคนจำนวนไม่น้อยซึ่งมีอารมณ์ร่วมกันแต่ทำยังไงที่จะปลุกอารมณ์ร่วมตรงนี้ให้มันมีพลังมากกว่าการแสดงความรู้สึกเฉยๆดิฉันเคยชวนอาจารย์กนกรัตน์นะคะคุยเรื่องของ Play for Paris เพราะว่ามันปลุกกระแสขึ้นมาแล้วมันมีทั้งกระแสด้านบวกด้านลบเสร็จแล้วมันก็จบลงแบบหายไปกับคลื่นหลังจากที่ทุกอย่างมันนั่นใหม่แล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาในเชิงของผลในนอกจากเป็นแหล่งแสดงความรู้สึกเฉยๆแต่เรื่องของควันเรื่องของไฟป่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นปัญหาที่กระทบกับคนในจำนวนมากเนี่ยเราควรจะทำให้มันใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่าหรือมีแรงกระเพื่อมขึ้นมาหรือเปล่าดร.พนินทร์มีความคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็อยู่ในประเด็นที่ทุกคนจับตามองภาพของที่ดอยสุเทพเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เราเห็นใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในภูมิภาคเนี่ยเราก็เคยเห็นภาพที่อย่างคนอินโดนีเซียซึ่งเหมือนโดนไฟป่าผลกระทบจากไฟป่าเหมือนกันแล้วก็เข็นรถเข็นที่เอาลูกลิงอุรังอุตังอะค่ะที่เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยเหมือนอาจจะถูกไฟป่าคลอกไปเข็นเพื่อที่จะพาลูกลิงอุรังอุตังหนีไปก็เห็นด้วยค่ะกับทางคุณณภาพรที่มองว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แก้เฉพาะเรื่องของคนในพื้นที่อย่างเดียวถ้าเรามองขยับขึ้นมาดูภาพที่มันสูงขึ้นหรือไกลขึ้นเพื่อที่จะมองเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องส่วนได้เสียที่เป็นภาพระยะยาวเนี่ยการปลูกจิตสำนึกของการทำงานทั้งสองฝั่งส่วนหนึ่งของปัญหาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาเปลี่ยนผืนป่ามาเป็นของพื้นที่เกษตรเพื่อที่จะตอบโจทย์ของการบริโภคที่สูงขึ้นของโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องจากเรื่องนี้ถ้าเราแบ่งเป็นฝั่งก็คือฝั่งของผู้ผลิตและฝั่งของผู้บริโภคนะคะเทรนด์ตอนนี้ในกระแสต่างประเทศที่กำลังมาแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่พยายามจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ระดับนึงก็คือเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของการguilt free consumption หรือความรู้สึกผิดปราศจากความผิดต่อการบริโภคสิ่งนั้นๆหรือ GFC ที่เราเรียกกันย่อๆนะคะ
คือดิฉันขยายความให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าต่อไปเนี้ยคุณจะกินจะเที่ยวจะช้อปปิ้งมีตรงนี้อยู่มีความรู้สึกผิดกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันจะรู้สึกผิดกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเชิญต่อค่ะ
ได้ค่ะคือง่ายๆยกตัวอย่างได้ค่ะยินดีค่ะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรากำลังนึกถึงเราจะซื้อน้ำสักขวดหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนเราจะมีเราจะซื้อน้ำขวดแล้วก็อาจจะดูราคาดูผลิตภัณฑ์ที่เราแบรนด์ที่เราสนใจแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะมีคิดเผื่อขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเราเอ๊ะบริษัทที่เราซื้อน้ำเนี่ยน้ำขวดเนี้ยเป็นบริษัทที่เหมือนกับว่าใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายไหมมีการไปลุกลามพื้นที่ป่าไหมหรือว่าทำผลกระทบในเชิงของสิ่งแวดล้อมที่จะเสียระดับโลกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดพวกนี้แหละค่ะก็คือคอนเซปต์ของตัว GFC ที่มันมีการพูดคุยกันมาระดับนึงแล้วซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเรามาคุยภาพระดับโลกก่อนเนา
ะ
มาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างคุณณภพรทราบไหมคะว่าความรู้สึกผิดต่อเรื่องการกระทำผิดต่อแบบว่าต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคของเนี่ยในปัจจุบันข้อมูลปีล่าสุดจาก Trend Watching นะปี2013เนี่ยนะคะก็โชว์ว่าคนในโลกเราเนี่ยมีแค่ประมาณ 28% ที่รู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับทุกครั้งที่เขา
28% ของ
ทั่วโลกในระดับโลกเลยว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาแบบบริโภคขึ้นมาแล้วอาจจะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เรามาดู 28% นี้พอเรามาแตกกระจายเป็นประเทศลองเดากันเล่นๆว่าประเทศไหนบ้างในโลกที่เขารู้สึกมีความรู้สึกผิดต่อการบริโภคซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของแบบว่าการทำลายผืนป่าที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณณภพรลองเดาเล่นๆว่า
ฉันว่าน่าจะเป็นประเทศในซีกโลกตะวันตกอะค่ะ
นั่นสิคะเราก็มองกันตอนแรกว่าเอองานวิจัยหรือสถิติตัวนี้มันน่าจะออกมาเป็นในเชิงของประเทศทางฝั่งตะวันตกแต่ปรากฏว่า
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะปรากฏว่าประเทศที่ให้ความรู้สึกผิดกับเรื่องนี้มากกับกลายเป็นประเทศอินเดียถ
ึ
ง 45% นะคะและกลายเป็นว่าประเทศทางซีกโลกตะวันตกอย่างทางอังกฤษอเมริกาหรือออสเตรเลียเนี่ยให้ความรู้สึกผิดเนี่ยแค่ประมาณ 20%
ดิฉันสงสัยนิดนึงว่าทำไมอินเดียเนี่ยถึงคำนึงในเรื่องนี้มีความรู้สึกแบบนี้ค่อนข้างเยอะ
อันนี้ถ้าพอดีว่าไม่ได้ไปในส่วนของงานวิจัยตัวนี้เขาไม่ได้อธิบายเหตุผลมาประกอบแต่ว่าเขายกตัวเลขว่า 45% อินเดีย 42% เมืองจีน 40% บราซิลแล้วก็อังกฤษ 23% อเมริกา 21% 19% ที่ออสเตรเลียส่วนหนึ่งเท่าที่จับกลุ่มแล้วเราลองอธิบายจากสภาพการนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าภาวะการของประเทศพวกนี้ค่อนข้างอยู่ในขีดที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะหรือว่ามีผลกระทบกับตัวเขาค่อนข้างมากเขาก็เลยรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำหรือรู้สึกผิดกับการที่ว่าเราเน้นเรื่องของการบริโภคมากจนกระทั่งไปส่งผลกระทบกับประเด็นอื่นๆรอบๆตัวในขณะที่ประเทศทางซีกโลกตะวันตกเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มารองรับดีกว่าหรือเปล่ามันเลยทำให้เขาประชาชนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดเท่าที่ควรถ้าเทียบกับคนในประเทศที่กำลังพัฒนา
ถ้าให้ดิฉันคาดเดาเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นอินเดียเนี่ยดิฉันมองอินเดียว่าเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เขาอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งบางครั้งเราไปเราก็เจอคนอยู่กันอย่างแออัดหรือว่าเราไปเราก็เจอเหมือนสภาพที่เป็นสลัมอะค่ะหรือว่าน้ำที่แบบดำมากหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศของเขาซึ่งบางทีเนี่ยอยู่ๆวันดีคืนดีก็เจอกับคลื่นความร้อนซึ่งสูงผิดปกติแล้วหลังทำถ้าเกิดอย่างเช่นเจอภัยแรงเข้าไปอีกอะไรเนี่ยค่ะประมวลเข้าด้วยกันแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าถ้าเขาทำอะไรแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาเนี่ยมันจะย้อนมา ที่ตัวเขาเพราะนั้นเขาก็เลยเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้อันนี้คาดเดานะคะ
เป็นไปได้ค่ะว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าประเด็นปัญหาพวกนี้มันใกล้ตัวเขามากกว่าที่คิดค่ะก็มาลองดูประเด็นถัดมานะคะว่าประเด็นเรื่องของ GFC เนี่ยนอกจากเรื่องของการผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเขาก็มองในเรื่องของประเด็นเรื่องของการสิ้นเปลืองทางด้านอาหารอย่างเช่นว่าด้วยความที่โลกของเราตอนนี้มันไปสู่ยุคของบริโภคนิยมจ๋าฟู้ดเวสต์หรือว่าการสิ้นเปลืองของอาหารคือกินแล้วเหลือทิ้งกินแล้วเหลือใช้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันฮอตขึ้นมาเพราะว่าไอ้พื้นป่าที่มีปัญหาตอนนี้มันก็เพราะว่าเขากำลังต้องการให้เกิดกำลังการผลิตให้มากที่สุดส่งออกสู่ตลาดให้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนแบบว่ากินอยู่ใช้สอยอย่าง 100% จากของมันมีการทิ้งขว้างของอาหารพวกนี้ค่อนข้างเยอะข้อมูลจากแหล่งเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคนอเมริกันเองเนี่ยประมาณ 27% ก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นเปลืองของอาหารในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับสั่งมาอย่างเงี้ยทั้งที่เราจะกินจนหมดเพราะว่ารับผิดชอบต่ออาหารที่มันต้องแบบมาจากหลายแหล่งผลิตมาจากแบบสัตว์ที่ต้องสูญเสียก็กลายเป็นว่ามีคนคิดเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยประมาณแค่ 27% แต่ว่ามันก็มีเทรนด์ที่น่าสนใจว่ามันก็มีการกระโดดเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะ 27% ของปี2013เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปปี2012ข้อมูลก่อนนั้นเนี่ยคนที่คิดเรื่องนี้มีแค่ 5% แสดงว่ามันก็มีแนวโน้มที่คนอเมริกันเนี่ยเริ่มมีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยความเคลื่อนไหวของทางเมืองไทยก็มีเคสเล็กๆที่น่าสนใจอย่างเช่นของทางมูลนิธิกระจกเงาที่เขาไปประสานกับทาง Tesco Lotus นะคะที่ไปนำเกี่ยวกับอาหารที่ใกล้หมดอายุหรือใกล้จะเสียแล้วเนี่ยเอามาบริจาคโดยที่ประสานกับมูลนิธิกระจกเงาในการที่จะบริจาคอาหารพวกนี้ให้กับกลุ่มคนไร้บ้านอาจจะเป็นความพยายามเล็กๆแต่ว่ามันก็เป็นความพยายามที่น่าสนใจในการที่จะทำให้เห็นว่าภาคเอกชนเองก็ตามเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าทำให้เรื่องนี้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นส่วนอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเลยที่ทำออกมาเป็นรูปธรรมมากๆก็คือที่ฝรั่งเศสค่ะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางฝรั่งเศสออกกฎหมายตัวหนึ่งออกมาเป็นฉบับที่เกี่ยวข้องว่าทุกๆห้างสรรพสินค้าหรือพวกโมเดิร์นเทรดหรือห้างขายส่งทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคัดอาหารที่ใกล้หมดอายุและนำมาบริจาคให้กับกลุ่มคนไร้บ้านหรือกลุ่มคนด้อยโอกาสในพื้นที
่หมายความว่าในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยมันกลายเป็น
นโยบายเลย
นโยบายของบริษัทนั้นๆเลย
ของทั้งประเทศเลยค่ะ
ของทั้งประเทศที่จะต้องมีส่วนนี้เข้ามา
ใช่ค่ะ
น่าสนใจค่ะ
ค่ะที่จะพยายามทำให้เรื่องของการสิ้นเปลืองของทางด้านอาหารเนี่ยมันน้อยลงอะนะคะคราวนี้มาดูว่ามันมีการตื่นตัวของเรื่องนี้มากขึ้นในหลายๆจุดของโลกเนี่ยเรามาดูคำจำกัดความว่าจริงๆแล้วไอ้ GFC หรือ Guilt Free Consumption จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เราคิดว่าความรู้สึกผิดเรื่องของการบริโภคตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราต้องไม่เป็น Zero Impact คือตัวเราเองในฐานะผู้บริโภคเนี่ยต้องทำหรือซื้อหรือว่าบริโภคอาหารหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องจะเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะคะโดยที่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่า GFC ไม่ได้มีคอนเซปต์หรือแนวคิดแบบนั้น GFC มองว่า เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองภาวะ well-being รวมทั้งไม่ใช่คอนเซปต์ที่ว่าเราไม่ได้บริโภคอะไรเลยเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่ 99% ของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็คิดว่าเราคงทำไม่ได้ขนาดนั้นคราวนี้พอมาดูในรายละเอียดมากขึ้นว่าแล้ว GFC จะทำยังไงได้บ้างก็แบ่งออกเป็น3ระดับค่
ะ
ระดับแรกก็คือเรามองในเรื่องของระดับส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้เราอาจจะมองว่า
ตัวเอง
ก่อนเริ่มจากแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพเราที่เราบริโภคไปทุกวันนี้เนี่ยมันบริโภคไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับสุขภาพเราไหมเหมาะกับสุขภาวะเราไห
ม
นะคะการเริ่มจากตนเองตรงที่นี้เนี่ยก็มีเคสที่น่าสนใจ 2-3 เคสที่จะมาเล่าให้ฟังอะนะคะอย่างเช่นที่อเมริกาเองเนี่ยก็มีความพยายามของบริษัทฟาสต์ฟู้ด 2-3 แห่งอะนะคะที่จะพยายามปรับเรื่องของเฟรนช์ฟรายเขาเนาะให้มันออกมาเป็นแบบที่ใช้น้ำมันน้อยลงหรือลดไขมันในผลิตภัณฑ์ตรงนั้นคือเปลี่ยนอาหารฟาสต์ฟู้ดให้มีความเป็นอาหารที่เหมาะกับสุขภาพมากขึ้นรวมกระทั่งค่ะ
ดิฉันกำลังมองเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะบางทีเราพูดถึงเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดเราพูดถึงเรื่องพอเรามองที่ตัวเราแต่เราอาจจะลืมมองไปว่าที่ตัวของสิ่งที่ก่อนที่จะมาเป็นอาหารของเราเหมือนกันนะคะดิฉันก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าไอ้เทรนด์เนี้ยมันมีพลังมากพอเนี่ยก็อยากให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์ซึ่งกำลังจะเป็นอาหารของเราว่า
ต้นทางด้วย
ยังไงถ้าเราจะกินเขาอะ
ค่ะ
ก็ให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสักนิดนึงก่อนค่ะ ดีไหมคะ
ดีค่ะเพราะอันนี้ก็คือจะเป
็
น
เติม
ใช่เลยเพราะว่าอันนี้เริ่มจากตัวเองแต่ว่าจริงๆระดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นระดับที่เกี่ยวกับสังคมซึ่งสังคมตรงนี้ก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของสุขภาวะของการต้องเรียกว่าอะไรล่ะต้นทางของอาหารเช่นอาหารที่จะมาถึงเราด้วยเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นระดับต่อไปพอดีระดับต่อไปนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของGFC กับระดับสังคมที่ว่าคือนอกจากมองในมุมของการแบบว่าเลี้ยงสัตว์แบบไม่ให้ทรมานเพื่อมาเป็นอาหารของมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็มองถึงกับคนงานที่อยู่ในระบบห่วงโซ่ตรงนั้นสภาพการทำงานการที่ไม่ให้ใช้แรงงานเด็กหรือการค้ามนุษย์ที่จะมาเป็นแรงงานให้กับต้นทางการผลิตตรงนั้นนะคะ
ซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยก็มีเคสที่น่าสนใจ 2-3 เคสนะคะถ้าเป็นเคสที่ในเชิงของเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเคสที่น่าสนใจในเชิงบวกก็อาจที่เช่นเรื่องของ Shop for Social ซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะที่เน้นเป็นเว็บไซต์ที่เน้นการขายออนไลน์โดยที่ออนไลน์ในที่นี้เนี่ยจะต้องเน้นเป็นของที่มาจากของท้องถิ่นหรือว่าของที่มาจากงานฝีมือจากกลุ่มคนเล็กคนน้อยในประเทศ อย่างเช่นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีโอกาสในสังคมมากนะซึ่ง product ตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณซื้อของ1ชิ้นออนไลน์ตรงนี้แล้วเนี่ยแทนที่คุณจะซื้อแค่ของชิ้นนั้นไปอ่ะแต่มันเป็นการช่วยคนที่อยู่ในชุมชนในสังคมตรงนั้นด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเคสที่แบบอาจจะเป็นเชิงดีเชิงบวกคราวนี้เคสในเชิงลบเป็นยังไงถ้าเกิดเรามานั่งคิดเรื่องนี้ก็คือเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดก็มีข่าวของที่ทาง Oxfam นะคะเขาไปสำรวจโรงงานเหมือนกับว่าทำเนื้อไก่ที่อเมริกาก็ปรากฏว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้แนวโน้มของคนอเมริกันที่บริโภคเนื้อไก่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่ามันเนื้อไก่อาจจะเทียบกับเนื้อวัวแล้วเนี่ยอาจจะมีในเชิงของคุณค่าทางอาหารหรือว่าความอ้วนเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปริมาณ supply มันมาเยอะความต้องการในตลาดมาเยอะเนี่ยแต่ว่าโรงงานการผลิตยังเท่าเดิมทำยังไงที่จะทำให้โรงงานตรงนี้สามารถส่งสินค้าออกมาได้เยอะขึ้นวิธีการก็คือว่าเขาก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนแรงงานแต่ว่าใช้เวลาที่ว่าการไปเบรกเข้าห้องน้ำของคนงานเนี่ยจะต้องไม่มีในระหว่างการทำงาน
ขยายเวลาการทำงานเพิ่มโดยการเอาเวลาที่ควรจะให้แรงงาน
ไปเข้าห้องน้ำค่ะหรือมีเวลาส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างทำงานให้มันให้ไม่มีไปเพราะว่าเหมือนกับว่านึกภาพโรงงานอะนะคะที่มันจะมีจุดตรงนี้คนนี้เป็นคนตัดแต่งคนนี้เป็นคนล้างเขาก็จะมีมุมของเขาที่เขาต้องทำงาน
ในแต่ละขั้นตอนในการผลิต
ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อคนนึงเนี่ยหายไปจากรายการผลิตเนี่ยนั่นหมายความว่ารายการผลิตมันจะดรอปลงเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อไม่ให้พอเขาสำรวจมาดูแล้วเนี่ยคนจะเสียเวลาการไปเข้าห้องน้ำเยอะเขาก็เลยให้คนงานของเขาเนี่ยค่ะใส่เป็นแพมเพิร์สผู้ใหญ่เพื่อที่จะลดเวลาในการเข้าห้องน้ำของคนแรงงานกลุ่มนี้ลงไปอะค่ะแล้วก็เหลือเวลาในการก็คือเหมือนกับว่าให้เข้าห้องน้ำเนี่ยครั้งเดียวในระหว่างวันก็คือตอนพักกลางวันพักเบรก
ขอโทษนะคะเขาทำงานกันวันละกี่ชั่วโมงคะ
ทำงานกันก็คือเหมือนกับเขาไม่จ่าย OT เพิ่มเนาะก็คือทำงานตามปกติชั่วโมงงานตามปกติ
อันนี้น่าจะเป็นคนงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันถูกไหม
ถูกค่ะ
คิดเป็นชั่วโมง
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นจำนวนชั่วโมงจะมีผลต่อรายได้ของเขาอย่างมาก
ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มคนตรงนี้ที่เป็นแรงงานเนี่ยในอเมริกาก็คือจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยอย่างเช่นกลุ่มคนผิวสีหรือกลุ่มคนที่มาจากประเทศประเทศอื่นๆที่มาเป็นแรงงานในอเมริกาอ
ยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละอาจจะเป็นละตินอเมริกา
น่าจะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งเอเชียเองก็ตามที่ว่าข้ามไปทำงานทางโน้นน่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของผลกระทบทางสุขภาพแน่นอนคนที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำเนาะอันไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่องตับไตไส้พุงของเขาหรือแม้กระทั่งถ้ายิ่งไปมองในเคสของอย่างคนท้องอย่างเงี้ยผู้หญิงสตรีมีครรภ์เนี่ย
กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามันน่าจะมี
มันก็จะยิ่งมีผลเชิงสุขภาพของเขายิ่งมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาก็มองว่าเหมือนมองไปเรื่องของปริมาณการผลิตเป็นหลักโดยที่ไม่ได้นึกถึงเรื่องของสภาวะหรือการให้ความเป็นธรรมในเรื่องของแรงงานที่จะไปทำงานตรงนั้นอันนี้เองเนี่ยผู้บริโภคเองก็มีสิทธิ์เพราะว่าเราในฐานะคนที่จะเลือกซื้อเลือกใช้บริการอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนกับก่อนที่คุณจะซื้ออะไรสักหนึ่งชิ้นนะคะคุณหยุดคิดนิดนึงว่าเอ๊ะไอ้ของชิ้นเนี้ยมันมาจากบริษัทที่เขามีความเป็นธรรมกับลูกน้องกับสตาฟหรือกับการทำงานหรือว่าการเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยคือเราจะเอาสัตว์มากินเนี่ยเรานึกถึงเรื่องนี้หรือยังอย่างที่คุณนภพรเล่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองที่เป็นผู้บริโภคทุกคนเนี่ยค่ะมีสิทธิ์เลือกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นระดับสังคมเนาะเป็นระดับที่2ระดับสุดท้ายก็คือจะเป็นระดับ ระดับโลกแล้วระดับโลกในที่นี้เราก็มองว่าเรื่องของแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของสภาวะเรือนกระจกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยการใช้พลังงานของโลกวัสดุที่ใช้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทที่ของอเมริกาทางเทสลาโมเดลที่ทำเรื่องรถเนี่ยตอนนี้เหมือนกับยอดขายเขาค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบกับบริษัทอื่นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญในการลดของพวกแก๊สเรือนกระจกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พยายามเหมือนเน้นจุดนี้มันเป็นจุดขายส่วนหนึ่งในการขายของของเขาหรือแม้กระทั่งแนวคิดใหม่ๆของธุรกิจสตาร์ทอัพอย่าง Airbnb ซึ่งเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าห้องพักจากห้องรับแขกของคนของคุณเองซึ่งมันก็เป็นทำให้การเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอย่างเช่นเป็นการสร้างโรงแรมใหม่ก็ไม่ต้องไปสร้างขนาดนั้นแล้วเราก็ห้องรับแขกเราเนี่ยแหละที่มีในบ้านเนี่ยมาให้แขกที่มาจากต่างประเทศมาพักแทนก็เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองไปอย่างที่ไม่จำเป็นค่ะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆเรื่องของ GFC
น่าสนใจมากเลยนะคะดร.พนิงค่ะที่ฉันกำลังมองอย่างนี้ดิฉันไม่แทบจะไม่เชื่อหูอะค่ะว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ในสหรัฐด้วยเหมือนกัน
อ๋อแน่นอนแต่ว่าเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีรายงานสิทธิมนุษยชน เพราะว่าเขาเป็นคนทำ
ทีนี้พอฟังอย่างนี้แล้วเรากำลังคิดกันว่าในเราพูดกันถึงเรื่องความรู้สึกผิดต่อด้านสิ่งแวดล้อมด้านอาหารด้านต่างๆมันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ไหมคะที่คำนึงเรื่องนี้ดิฉันเข้าใจว่าแม้แต่ในวงการแฟชั่นเองก็คำนึงเรื่องนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของการบริโภคเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแต่มันเป็นเรื่องของแฟชั่นที่อยู่ใกล้ๆตัวเราซึ่งตอนนี้ทางตะวันตกเองก็เหมือนกับว่าเอาเรื่องของกิลฟรีนะคะมาใช้ในเรื่องของวงการแฟชั่นเหมือนกันอย่างเช่นการลดการใช้เฟอร์ขนสัตว์นะคะซึ่งมันเป็นการเหมือนมันฆ่าสัตว์มาเป็นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการทำตัวแอดตัวหนึ่งออกมาเกี่ยวกับเรื่องการแบบว่าสร้างความตระหนักรู้เรื่องว่าไม่ให้ใช้หนังจากหนังจระเข้หรือหนังงูก็ตามในการทำกระเป๋าเนี่ยค่ะขึ้นมาอย่างเช่นทำเป็นว่าทำเป็นถ่ายภาพเป็นเรียลไทม์เป็นร้านขายกระเป๋าหนังร้านหนึ่งแล้วก็ให้คนเข้าไปเปิดดูเพื่อเลือกซื้อกระเป๋าหรือเสื้อผ้าหนังทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาก็จะคิดเพิ่มโดยที่ว่าพอเปิดกระเป๋ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เจอเป็นภาพเหมือนกับคล้ายๆเหมือนอวัยวะเครื่องในของสัตว์ตับไตไส้พุงหัวใจสีเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เหมือนกับว่าการที่เราจะได้หนังมา1ใบเนี่ยมันก็คือการฆ่าสัตว์1ตัวคุณนภพรรู้ไหมคะว่าการที่เราจะได้กระเป๋าหนัง1ใบเนี่ยนั่นหมายว่าเราต้องเอาหนังงูมาทั้งหมดกี่ตัว
ไม่ทราบค่ะ
ประมาณ4ตัวค่ะ
4ตัว
ถึงจะได้กระเป๋าใบเล็กๆสัก1ใบนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ว่าเราเองเนี่ยบางทีมันอาจจะมีช่องทางอื่นในการที่จะเลือกใช้กระเป๋าขนสัตว์หรือเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งคนที่นำเทรนด์อย่างแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยซึ่งเขามาให้ความสำคัญเรื่องของ less is more ก็คือน้อยก็คือเหมือนกับทำน้อยๆก็ได้ทำน้อยๆก็สวยได้อะไรอย่างเง
ี้
ย
เรียบๆแต่ว่ามีเสน่ห์ในตัวเอง
ใช่ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการแบบว่าประเด็นเรื่องของการที่จะใช้บริโภคนิยมมากจนเกินไปหรือแม้กระทั่งตัวกระเป๋าที่ทำมาจากเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงกระเป๋าหนังจระเข้หรือขนเฟอร์สัตว์เนี่ยตอนนี้ก็มีเทรนด์เรื่องของกระเป๋าที่ทำมาจากพวกหญ้าหรือว่าพวกผักพืชผักที่เป็นแบบทำเป็นแบบพืชผักแห้งๆนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์แล้วก็ทำเป็นกระเป๋าตอนนี้ก็มีหลายยี่ห้อในอเมริกาเนี่ยที่ทำขึ้นมาซึ่งดาราในฮอลลีวูดเนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่านำกระแสพวกนี้มาใช
้อ่ะค่ะน่าสนใจค่ะเพราะนั้นเราก็อยากดูว่าแฟชั่นในบ้านเราเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดที่เมืองนอกเขาเป็นหรือเปล่านะคะทีนี้พอเราพูดกันเรื่องของความพยายามที่จะหาทางออกนะคะอันนี้ดิฉันขอสรุปลักษณะแบบนี้แล้วกันว่าทุกเรื่องทุกราวเนี่ยถ้าเรามองในฝั่งเราก่อนทุกอย่างเริ่มจากตัวเราก่อนเพราะเราคือผู้บริโภค
ใช่ค่ะ
ส่วนผู้ผลิตและคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยเขาจะคิดยังไงตอนนี้เรายังไม่ได้นั้นขอย้ำนะคะว่าเราไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ว่าเรากำลังมองถึงปัญหาร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอันแรกก็คือว่ามันเริ่มจากตัวเราก่อน
ค
่ะทุกอย่างมันจะดีเร็วรู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดมันอยู่ที่ตัวเราสองดิฉันคิดว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภคคุณมีอำนาจซื้อเพราะฉะนั้นควรจะตระหนักถึงอำนาจซื้อว่ามันมีมากกว่าการจ่ายเงินออกไป
ใช่ค่ะ
สามนับจากเนี้ยเวลาที่จะกินอะไรซื้ออะไรใช่ไหมคะไปเทียบที่ไหนมองเห็นสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งที่มันเป็น
คือมองลึกขึ้นไปอีก
ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้โดยที่ เราจะมองในภาพที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้เรามองในภาพของตัวเองกับสังคมไปค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับมามองว่ากลับมาที่ปัญหาเรื่องของควันไฟแล้วก็ไฟไหม้ป่าเนี่ยถ้าเราจะมองในเรื่องของการให้ทุกฝ่ายเนี่ยมามีส่วนในการร่วมแก้ปัญหาเนี่ยเราควรจะมีทางออกอย่างไรบ้างวันนี้จะไปพูดคุยกับดร.กนกรัตน์ยศไกรนะคะอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะ
คนเมืองกับน้ำห่างไกลกันมากเราลองถามคนเมืองเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
ก็ไม่สนใจเฉย
ๆก็รู้นะแต่ไม่อยากทำหรอกความในใจของน้ำน้ำแล้งเกี่ยวอะไรกับเรา
ปีนี้จะแล้งมากขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด
สงสารเกษตรกรจังเลยนะพ่อ
สงสารจริงๆนั่นแหละแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี
่โอ้ไม่นะปีนี้ฝนจะตกน้อยเหรอเนี่ย
แล้วดูพวกมนุษย์ใช้งานเพื่อเราสิไหลไฟฟรีๆไปทีละหยด
แต่น้ำแล้ง
ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี
่ใครว่าน้ำแล้งไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งที่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ตราบใดที่มีเงินจ่ายไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราอาจใช้น้ำโดยไม่รู้ตัวถึงวันละ200ลิตรทั้งที่จริงๆใช้น้ำแค่วันละ50ลิตรก็เหลือเฟือแล้วถ้าคนไทยใช้น้ำแบบนี้ทุกคนก็เหมือนเราเทน้ำทิ้งกว่า 15,000 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 10,000 สระแล้วน้ำแล้งเพราะอะไรเคยสงสัยไหมว่าน้ำที่เราใช้มาจากไหนมันมีวันหมดไปหรือเปล่าคำตอบคือน้ำที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำเปรียบเสมือนธนาคารน้ำของคนทั้งประเทศซึ่งน้ำก็จะลดลงจากการใช้งานและการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนจึงช่วยให้เรามีน้ำหมุนเวียนในระบบเพียงพอแต่ถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำที่มีอยู่เท่าเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดเป็นภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในวันนี้ก็เท่ากับเรากู้น้ำจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าในปี2558ภัยแล้งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุนกว่า 11,900 ล้านบาทยังไม่นับพืชผลอื่นๆที่เสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทพอภาคเกษตรขาดทุนธุรกิจอื่นก็ได้รับผลกระทบจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากกันไปทั้งหมดยิ่งปีไหนภัยแล้งยาวนานกว่าที่คิดพืชผักก็แพงขึ้นแต่คุณภาพลดลงน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาของชาวนาชาวสวนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนด้วยกันวันนี้แปรงฟันเสร็จบ้วนปากโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียงครึ่งถึง1ลิตรแต่ถ้าปล่อยน้ำทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองกว่า30ลิตรเมื่ออาบน้ำเปิดฝักบัวเฉพาะราดและล้างตัวจะใช้น้ำเพียง30ลิตรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อาจใช้ถึง90ลิตรเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะล้างจานหรือล้างผักผลไม้เพียงใช้ภาชนะรองน้ำไว้ก็จะประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรต่อนาทีมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราทุกคนในประเทศไทยมีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนาน
ฮึเราจะไม่ยอมไหลตายไปโดยเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
โอ้วันนี้น้ำไม่ค่อยไหลเลยนะแม
่นี่คุณคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิคะช่วยประหยัดค่าน้ำบ้างหันมาผิดชอบ
อ๋อปิดน้ำ
รอดแล้วพวกเรา
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาแปโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะดร.กนกรัตน์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เมื่อสักครู่นะคะคุยกับดร.พนินทร์นะคะเชิญมาจากรายการด้วยแล้วก็เราคุยกันถึงเรื่องของปัญหาควันไฟแล้วก็ไฟป่าต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เลยโยงไปมองใน ประเด็นของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคจะทำอะไรได้บ้างคือมองในฝั่งแต่ทีเนี้ยพอมาคิดตรงเนี้ยเรามองในภาพใหญ่กว่าว่าถ้า เรามองในแง่ของระดับปัญหาระดับประเทศเนี่ยเราทำยังไงถึงจะมีทางออกในเรื่องนี้แต่อยากได้มุมมองในฐานะนักนิเทศศาสตร์ค่ะว่าเราจะสื่อสารในเชิงว่ามันนี่มันเป็นวิกฤตได้อย่างไรอะคะ
ก่อนอื่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เรียกว่ามันเป็นทรัพย์สินร่วมหรือ common property อะค่ะก็หมายถึงว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะคะอย่างแต่ก่อนเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคลองแสนแสบอะไรเงี้ยค่ะจะพัฒนาคลองเนี่ยถ้าหนองจอกทำอีกเขตหนึ่งไม่ทำมันก็ผักตบชวามันก็จะมา
อ
ีกเขตหนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยทำตรงนั้นเนี่ยเราทำทั้งคลองเลยตั้งแต่กรุงเทพไปถึงที่ต่างจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันถ้าเป็นภาพของเรื่องของหมอกควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มองว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีโลกทัศน์มองว่าถ้าเกิดว่าในบ้านเมืองเราก็คือทางเชียงใหม่เราก็ต้องบอกคนในเชียงใหม่ว่าอย่าเผาป่านะอย่าอะไรอย่าทำนู่นทำนี่นะแล้วก็จะมองแค่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าเรื่องของอากาศเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยอะค่ะมันมาจากเพื่อนบ้านอะไรด้วยนะคะ
ท
างประสบการณ์ที่ไปทำวิจัยที่ไปที่เมียนมามาอะไรเงี้ยค่ะไปถวายนะคะปรากฏว่าทางกลับมาเนี่ยมีการเผาป่าเผาแบบเป็นภูเขาเลยอะค่ะตลอดทางมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะคุยแค่เฉพาะในประเทศแต่ว่าควรจะเป็นวาระที่เป็นเรื่องของความมั่นคงด้านของสิ่งแวดล้อมที่จะต้องคุยกันระหว่างภูมิภาคในอาเซียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดถามว่าค่ะ
เชิญค่ะ
ถามว่าไงคะ
อ๋อจะถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้เรามองในแง่ของที่เป็นภาพใหญ
่
แต่ถ้าเรามองในแง่ของเราจะสื่อสารยังไงให้คนตระหนักหมายถึงในสังคมอะค่ะไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งตระหนักในเรื่องราวแบบนี้ว่ามันเป็นปัญหาร่วมเหมือนมันก็ใกล้เคียงกับเรื่องของคลองแสนแสบค่ะแต่ว่าอันนี้เราเอามาว่าทำอย่างไรให้คนตระหนักถึงเรื่องของไฟป่าควันป่าไม่ใช่แค่คนที่เผาป่าแต่เราอยากมองไปที่ห่วงโซ่ต่างๆว่าทำอย่างไรคนพวกนี้ถึงจะตระหนักถึงเรื่องนี้เราจะมีวิธีสื่อสารยังไงไหมคะ
วิธีสื่อสารที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือว่าถ้าเรื่องไหนเนี่ยที่มันกระทบกับตัวผู้บริโภคโดยตรงอะค่ะ
ค่ะ
อันเนี้ยก็จะถือก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะเหมือนกับตระหนักโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้เองเนี่ยอย่างเรื่องของข่าวสารในการสื่อสารในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารว่าควันเรื่องหมอกควันเนี่ยระดับแค่ไหนมันทำให้สุขภาพเราเสียไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีการย้ำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารในระดับเนี้ยก็จะทำให้คนเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนที่จุดไฟเผาป่าหรืออะไรเงี้ยก็ตระหนักนะคะนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือว่ามันก็ต้องมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าHow อะค่ะจะทำยังไงต่อไปสำหรับคนที่เขาต้องแบบว่าทำมาหากินต้องไปหาของป่าแล้วต้องไปเผาป่าเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะไปหาทางเลือกให้เขาได้ไหมนะคะอีกวิธีการนึงก็คือว่ามีเรื่องของระเบียบการลงโทษที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามันต้องมี2 อย่างคู่กันไปทั้งเรื่องของการแบบว่าช่วยเหลือแล้วก็แบบว่าบทในเรื่องของระเบียบของบ้านเมืองนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารส่วนผู้บริโภคเนี่ยเราก็พอเราให้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันเป็นพิษเป็นภัยนะไอ้หมอกขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคมในการที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนตาสับปะรดนะคะให้ดูแลซิช่วยกันดูบ้านใครอยู่ใกล้ตรงไหนที่เป็นแบบสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะก็เหมือนเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าทำงานในชุมชนเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาตระหนักในความสำคัญของป่าชุมชนของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยที่ใครจะมาตัดไม้ทำลายป่าในทุนมาอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ยอมอะค่ะเขาก็มีจัดตั้งองค์การกระทำของเขากิจกรรมเขาในการแบบผัดเวรกันไปดูป่าแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาทำลายอะไรต่างเงี้ยเขาก็จะมีการสื่อสารมีการใช้หอกระจายข่าวมีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือว่าสรุปว่าก็ควรที่จะ มีการสื่อสารระดับแรกก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารให้ตระหนักว่าเราผู้บริโภคได้รับโทษนะ อันดับสองก็คือว่าควรที่จะสนับสนุนให้เกิดภาคประชาสังคมเดี๋ยวนี้เขาก็จะคิดกันว่าภาคประชารัฐใช่ไหมคะ
ว่าแบบว่า
ทั้งประชาชนด้วยภาครัฐก็คอยเป็นตัวสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อให้เกิดภาคประชาชนเนี่ยเขามีความเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับพื้นที่มากกว่าภาครัฐ
คืออาจารย์มองว่าภาคของการส่งเสริมหรือการป้องกันเนี่ยมันน่าจะส่งผลระยะยาวมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ใช่คือเรามองว่า เวลาการทำงานเนี่ยบางทีภาครัฐเนี่ยก็คือเราก็จะมีการทำงานได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยภาคเอกชนเข้ามาช่วยด้วยมันก็จะมีความยั่งยืนมากกว่าแล้วก็เป็นจริงได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันต้องเหมือนสามเส้าของการพัฒนาค่ะต้องมีภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนในทีนี้ก็คือNGO อะไรเงี้ยค่ะ
กำลังสนใจไอ้แนวทางเรื่องของการคอยสอดส่องอะค่ะแต่ว่ามันจะมีสองด้านเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าด
้
านหนึ่งก็คนก็อยากมีส่วนร่วมก็อาจจะแบบเข้ามาเพราะว่าอาจจะเป็นความชมชอบส่วนตัวแต่ว่าบางคนเขาอาจจะทำยังไงให้คนที่กลุ่มที่แบบรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันอะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะจริงๆแล้วปัญหาถ้ามันใหญ่มากเนี่ยมันควรจะดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆได้ไอ้ตรงนี้มันควรจะทำอย่างไรคะ
อ๋อค่ะก็เหมือนกับเรื่องของการที่เราจะใช้การสื่อสารในการที่จะรณรงค์เนี่ยค่ะมันก็มีหลายระดับเนาะคนมีหลายแบบอะไรเงี้ยบางคนก็แบบว่าตื่นตัวเร็วอะไรเงี้ยรับนวัตกรรมเร็วบางคนก็จะค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นรูปแบบการสื่อสารมันก็จะต้องมีความหลากหลายอ่ะไม่ใช่เป็นแบบชุดเดียวอะไรเงี้ยค่
ะ
ถ้าเกิดว่าอย่างคนที่แบบตระหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาติดตามข่าวสารอยู่แล้วอันนี้ก็ปกติแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่พวกไหนที่แบบว่าอย่างเช่นเยาวชนยังไม่ถือว่าไม่ใช่เรื่องของชั้นอะไรเงี้ยการเซตเป็นวาระวาระที่สำคัญของในด้านของสื่อต่างๆนะคะก
็
เป็นเรื่องสำคัญค่ะอย่างเช่นเรื่องของจักรยานอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนใครจะไปคิดว่าคนไทยเนี่ยจะคิดว่าแบบฉันต้องมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการที่ฉันต้องมาช่วยกันขี่จักรยานต้องถือได้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างกระแสตรงนี้ขึ้นมาค่ะการสร้างกระแสมันก็จะต้องดูกลุ่มเป้าหมายว่าไอ้กลุ่มไหนเราต้องสื่อสารแบบไหนอย่างวัยรุ่นเราก็ต้องแบบดูทันสมัยหน่อยอะไรเงี้ยเอาคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่เขาแบบเหมือนเป็นไอดอลของเขามาอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนอีกรุ่นนึงเป็นคนทำงานก็อาจจะเป็นคนที่เป็นนักคิดนักเขียนเป็นคนที่คนสนใจหรือเป็นดาราอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้สูงวัยพวกนี้ก็จะว่างงานนะคะเนี่ยเราใช้คนกลุ่มพวกนี้ได้เรียกว่ากลุ่มบานไม่รู้โรยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
กลุ่มนี้ก็จะ
แบบมีเวลาในการที่จะเฝ้าระวังได้ค่ะ
แล้วอย่างเขาอาจจะชอบก็ได้นะคะได้มีกิจกรรมในการทำนะคะ
เขาชอบรู้สึกว่าเขามีความหมายก็อยากจะสนับสนุนว่ากลุ่มคนที่ผู้สูงวัยอย่างที่แบบว่าเกษียณแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากมีอะไรทำบางทีเขาก็พี่ทำอยู่ก็ไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ถ้าเกิดเราใส่data ใส่ข้อมูลว่าถ้าเกิดเรามาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมข้างๆบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งให้สำหรับลูกหลานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับเรื่อง common property อะค่ะว่าใน
ค่ะ common ค่ะ
ค่ะค่ะว่าถ้าเกิดมันใช้ได้กับทุกเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องของควันไฟไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว
ค่ะก็ถ้า common property เนี่ยก็คือว่าตอนนั้นที่ทำวิจัยอ่ะก็ได้โจทย์มาว่าแบบต้องดูแลคลองอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องไปศึกษามากเลยบอกว่าเอ๊ะมันคือยังไง common property เนี่ยมันอาจจะก่อเกิดจากเรื่องของอะไรที่มันใช้ร่วมกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าเรามอง
ท
ุ
กอย่างที่แบบว่าทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ร่วมกันแล้วก็มีส่วนได้มีส่วนเสียร่วมกันอันนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าทรัพย์สินที่ต้องมาดูแลร่วมกัน common property ตัวนี้
แล้วถ้าเรามองในภาพใหญ่ที่มันใหญ่ขึ้นนอกจากเรื่องของการแชร์ property ที่ใช้ร่วมกันในระดับประเทศนะคะอย่างเช่นเรื่องของภูมิภาคของเราในระดับของอาเซียนเนี่ยตรงนี้นี่ก็คือสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้เนี่ยต้องถือว่าใช้ได้มากแล้วก็ยากอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะว่าเลเวลระดับของประเทศต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันนะคะพูดง่ายๆอย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือแต่ก่อนเราก็เผาไม้ทำลายป่าเพื่อเอาที่ดินเนี่ยมาปลูกทำการเกษตรเชิงเดี่ยวอะไรเงี้ยผ่านมาแล้ว40ปี นะเราก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจไปทีนี้ตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็กำลังจะเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ถือว่าอ้าวก็ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้บ้างก็เธอก็ทำแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นระดับของการที่แบบว่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมันไม่เท่ากันทีนี้อันนี้ก็เป็นโจทย์ยากที่ว่าหน่วยงานของระดับประเทศเนี่ยที่เวลาไปพูดคุยกันกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนกับสร้างอะไรที่เป็นส่วนร่วมกันแล้วก็เห็นความตระหนักตรงนี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอย่างเช่นเห็นง่ายๆอย่างกรณีของสิงคโปร์กับอินโดเห็นไหมคะสิงคโปร์ก็แบบว่าได้รับผลกระทบจากควันไฟจากอินโดนีเซียแล้วปรากฏว่าก็ไปเหมือนกับว่าไปใช้การสื่อสารแบบเชิงต่อว่าเชิงอะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกอินโดก็ขอต้องขอโทษพอตอนหลังอินโดก็ชักจะไม่ไหวอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าก็ย้อนกลับมาก็พวกเธออะไรเป็นในทุนที่มาทำการเกษตรที่บ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการสื่อสารมันต้องเป็นการสื่อสารในเชิงบวกด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
ต้องมีเหมือนหลาย
ว่าแบบไม่ใช่ไปต่อว่ากันว่าเธอทำให้บ้านฉันเสียหายก็มาค่อยๆคุยกันพูดคุยกันเราบอกว่าถึงบ้านเธอยังไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่บ้านฉันแต่ถ้าเกิดเธอยังทำแบบนี้ต่อไปอนาคตเธอก็จะเหมือนบ้านฉันภูเขาก็เป็นภูเขาหัวโล้นนะคะสุขภาพคนก็จะแย่เหมือนบ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิธีทางการทูตเนี่ยเข้ามาคุยกันเยอะ
ขึ้นเหมือนชุดข้อมูลที่ใช้ก็ต้องมีความหลากหลายแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมที่ว่าผลกระทบจากประเทศนึงก็อาจจะส่งผลถึงกับอีกที่นึงได้
ใช่แล้วก็ต้องมีความเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่ใช้วิธีการไปต่อว่าเนาะอย่างเช่นสิงคโปร์ไปต่อว่าอินโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่วิธีการไปต่อว่าเราต้องแบบว่ามีความเข้าใจในตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งให้รัฐบาลเขาเห็นความตระหนักด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
จากจุดเดียวเนี่ยจาก common property เนี่ยมันสามารถทำให้เรามองเห็นในมิติต่างๆได้วันนี้ขอบคุณดร.กนกรัตน์ด้วยไอ้นะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราคงจะได้ความคิดเห็นดีๆจากนะคะ
ขอบคุณนะคะอาจารย
์ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้นะคะที่เราได้คุยกันทั้งคุยกับดร.พนินทร์แล้วก็ดร.กนกรัตน์นะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็คือว่ามองเป็น2ประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องที่เราหยิบยกเรื่องของไฟป่าหรือควันอะไรที่มันเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยมันไม่ใช่พยายามที่จะไปโฟกัสเพื่อหาใครผิดใครถูกแต่ว่าเรากำลังพยายามมาหาทางออกร่วมกันเมื่อมองในฝั่งของตัวเราเองคือฝั่งผู้บริโภคเนี่ยเราคิดว่าเราอำนาจซื้อของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้มากกว่าการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเริ่มที่จะใช้อำนาจซื้อให้เป็นประโยชน์ดังที่ดร.พนินทร์พูดถึงเรื่องของกระแสเทรนด์ที่กำลังมาเนี่ยค่ะเรื่องของ GFC นะคะเรื่องของการสำนึกผิดในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกินเที่ยวช้อปปิ้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมองผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่าตัวมันเองนะคะส่วนที่สองก็คือว่าถ้าเรามองปัญหาเนี้ยในมิติที่ใหญ่กว่าอาจจะเป็นสังคมหรืออาจจะเป็นระดับประเทศเนี่ยเราต้องเอาแนวคิดเรื่องของ common property เข้ามาแล้วก็บวกกับวิธีการสื่อสารถ้าจะทำให้ปัญหาที่เรารู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาร่วมกันแล้วมันน่าจะมีเขาเรียกไดนามิกก็คือมี
การขับเคลื่อนพลวัตเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระยะยาว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องได้อาศัยการสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีต้องทำยังไงก็คือมันต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวสารแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องพยายามตอกย้ำว่าอันนี้มันคือปัญหาจากนั้นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
โดยที่ต้องวิเคราะห์ว่าคนฟังหรือว่าปลายทางของเราเนี่ยผู้รับสารเป็นแบบไหนแล้วก็โดยที่อย่างอาจารย์เขายกตัวอย่างมาให้ฟังก็คือจะเป็นเคสของการแบ่งตามวัย
อืมค่ะทีนี้พอมันเป็นระดับใหญ่ของระดับประเทศเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสื่อสารที่
ละมุนละม่อม
ละมุนละม่อม ใช่ค่ะก็คือว่าสื่อสารเชิงบวก นะคะถ้ามันเป็นปัญหาร่วมกันแล้วเราไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดได้ว่าเธอต้องแก้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีทางในการทูตเข้ามานะคะแล้วก็สร้างเน้นเรื่องการสร้างความเข้าใจแล้วใช้ทัศนคติเชิงบวกนะคะวันนี้ในการคิดบอลอยต่อขอขอบคุณดร.พนินทร์นะคะแล้วก็ดร.กนกรัตน์ยศไกรนะคะที่ได้สละเวลาแล้วก็มาให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราค่ะวันนี้ดิฉันและดร.พนินทร์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบอลรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS